Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
25 сакавіка спаўняецца 92 гады з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды праходзяць у Беларусі і за мяжой. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. У сядзібе БНФ адбылася жалобная цырымонія развітання з пісьменнікам, журналістам, грамадскім дзеячом Кастусём Тарасавым.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін, у студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Пакістане ў выніку авіаўдараў урадавых сілаў забіты звыш 60 ваяўнікоў. Як паведамілі пакістанскія ўлады, удары былі нанесеныя ў раёне Аракзай паблізу мяжы з Афганістанам, дзе паводле шэрагу звестак хаваюцца ад антытэрарыстычнай вайсковай аперацыі лідары мясцовых талібаў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала краіны еўразоны строга прытрымлівацца еўрапейскага пакту аб стабільнасці, які ўстанаўляе ў прыватнасці ліміты дапушчальнага бюджэтнага дэфіцыту. Выступаючы ў нямецкім парламенце, Меркель зазначыла, што Грэцыя парушыла ўмовы пакту, што прывяло да яе да найвастрэйшага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Сітуацыя ў Грэцыі і захады для эканамічнай стабілізацыі будуць у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў саміту Еўразвязу ў Брусэлі. Прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў запрапанаваў кіраўніку расійскага ўраду Владзіміру Пуціну пачаць дачыненні паміж дзвюма краінамі з чыстага ліста. Перамовы прэм'ераў Расіі і Украіны прайшлі сёння ў Новаагарове пад Масквою. Пуцін і Азараў абмеркавалі супрацу дзвюх краінаў у энергетыцы, авіабудаванні, прамысловасці і космасе. Безванікова завершыўся візіт прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньягу ў ЗША. Адлятаючы з Вашынгтону, Нетаньягу выказаў спадзяванне, што праведзеныя перамовы дапамогуць пераадолець цяперашнія рознагалоссі паміж ЗША і Ізраілем. ЗША асуджаюць намер Ізраілю пашырыць будаўніцтва жытла ў габрэйскіх кварталах усходняга Іерусаліму. Палестынцы лічаць ізраільскія планы перашкодаю для аднаўлення мірных перамоваў. Парламент Малдовы стварыў камісію для рыхтавання паправак у канстытуцыю аб змене працэдуры абрання прэзідэнта краіны. Кіроўчы альянс за еўрапейскую інтэграцыю прапануе правесці рэферэндум аб новай канстытуцыі, якая змяніла б працэдуру выбараў прэзідэнта краіны. Цяперашні парламент Малдовы двойчы не змог абраць прэзідэнта і згодна з законам мае быць распушчаны. У Татарстане афіцыйна ўведзены на пасаду другі прэзідэнт рэспублікі Рустам Мініханаў. 12 гадоў Мініханаў быў прэм'ер-міністрам Татарстану. Першы прэзідэнт Татарстану Мінтимір Шаймеев стаяў на чале рэспублікі звыш